Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta aynu jecelnahay oo meel kasta aad ku sugan tihiin waa maalin Jimco ah, taariikhduna ay ku asteysan tahay 20 bisha Febraayo 2015 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan. Qaraxyo isxigo ismiidaamin ayaa waxay ka dhaceen magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya, iyadoo qaraxyadu ay ahaayeen kuwo lala bartilmaameedsaday goobo hodheel ah oo ku yaalla gudaha magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Qaraxyada oo mid kor u ahaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lala beegsaday afaafka hore ee iridka laga gala hodheelka Nasaha Blue 2 ee ku yaalla degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir, iyadoona goobta ay ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadkii goobtaasi ka agdhawaa, waxayna warar ku tilmaamayaan in dadka dhintay ay ku jiraan qaar ka mid ah staafkii uu lahaa hodheelka weerarka ay ku qaadeen kooxaha hubaysan ee gaariga watay. Sidoo kale gaari waxaa la sheegay ruux kale wax isaguna ay ku xirnaayeen walxaha qarxa inuu la bartilmaameedsaday hodheel aan sidaasi kaga fogeyn hodheelka uu ka dhacay qaraxa ee hotel Nasaha Blue 2, iyadoona sidoo kale goobta ay ka dhasheen khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac leh, waxaana goobtaasi gaaray tiro wariyaal ah kuwaasoo u gurgalayay xaaladda dhabta ee ka jirta goobta falka uu ka dhacay. Ibraahim Sheeke oo ka mid a bahda warbaahinta ee magaalada Muqdisho ayaa qadka taleefoonka ugu waramay asigoo ku sugan goobta ay wax ka dhaceen raadiyo Wardheer, waxa uuna kaga warbixiyey sida ay wax u jiraan iyo goobta ay wax ka dhaceen xaaladdeeda.
Labadaba sheeko macnaha ismiidaamin waaye, lamana geli kara ciidamaha meesha goodhaafiyey
waa gartay. Marka ilaa haddana waxaa ogtiin oo khasaara goobta ka jira?
Wallahi wax khasaara hadda ah xataa ka kara ma jirta, laakiin khasaara oo waa jiraan oo dhimasho dhaawac isugu waa jiraan. Wali waana keli kara meesha ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya isku gidaan iyadoo mana ah ciidamada mulaamida ayaa rasaas lamana geli kara goobta.
Waa gartay labadaba ismiidaamin oo miya marka mase waa gaari laga soo bixiyay walaxa qarxa?
Dabcan labada mid ka mida waxaa la sheegayaa in ruux isuu miidaami buu galay, halka kan kalena gaari uu galay sida la sheegaya naafaaqo.
Waa gartay. Jawiga marka hadda waa sidee meesha goobta waa ku sugan tihiin, ilaan wax walba idin muuqanayaan?
Dabcan jawiga aad buu mutaasin yahay, haatana lagama sheekeyn karo qofkii jooga ayuunba marka arki kara. Xaaladuna aad bay u kacsan tahay. Ciidamada ka tirsan kuwa dowladda ayaa goobta ku sugan oo weliba kala ceyriraya dadka goobta kusoo shoomaya, iyagu doonaya in ay arkaan dhibaatada meesha ka dhacday intay leedahay, iyadoo sidoo kalena ay jiraan gaadiidka ambalaaska oo daadgureynaya dadkaas. Oo
waxaa ku dhaawacantay ilaa iyo 4 ruux. Waxaa kale oo wanbuulida ka tirsan yahay mid ka mid a wiyaha ka tirsan ciidamada dowladda, dad rayidana macnaha waay ku taawatir ahaan markaasi iyo u gaaraya labar koox. Marka weli hadda sidaan rasaas iyo socta oo iminayaan ciidamada dowladda goobta ayaan hadda ka agdhowahay. Waxaa kaloo jirta ambalaansi gaadiidka gurmadka degdega ah iyagoo daadguraanaya dadka dhaawaca iyo dhimashada ah. Sidoo kale meesha ma aha mid la geli kara. Haatan waxaan kula hadlayaa xitaa waxaa iga hor muuqanaya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo dadka kale ceyrinaya.
Ibraahim, goobta ay wax ka dhaceen kolley waad ku sugan tahay haddeer, wax maamulkii degmada ama kii gobolka oo meesha ku sugan, haddii ay jiraan dad dhimasha oo lagu sheegay ama aad aragteen sidoo kale goobta wax ku gaareen?
Saraakiin ka tirsan ciidamada dowladda waa ay joogaan, maamulkii degmada ciidamo kamid saraakiin mas-uuliyiin ka tirsan waa ay joogaan. Sidoo kale waxaa jooga mas-uuliyiin kale oo iyana dowladda ka tirsan, weli waanan la xaqiijin karin khasaaraha ugu badan ee goobta ka dhacay maadaama ciidamadu yihiin kuwa iyagu wararkaas ku kala ceyrinaya dadka goobta ku sugan. Hayeeshee ilaa iyo 4 ruux oo keeriya iyo sidoo kale dad ama askar ka tirsan ciidamada dowladda uu jira ayaa ii muuqanaya ammaan ahay oo weliba lagu qaaday gaadiidka gurmadka degdega ah. Waxaa la leeyahay weliba gudaha iyo waxaa kusii jira dad kale oo iyagu waxyeelo soo gaadhay. Walaba ciidamada dowladduna dadka ay kala ceyrinaya harme waxaa kaloo lasii shaki qabaa gaari kale oo waxaa la leeyahay doonyaal isla markaana waxaa ku xiran looga wada baarista ciidamada kale u qaadista dadka mina baarista ay sameynayaan.
Waa tahay Ibraahimow, haddii dhanka kale aan ka eegno hodheeladan weerarada lagu qaaday, maxaa waaye ujeedka ka dambeeya baa la leeyahay weeraradan hodheeladan lagu qaaday?
Sidaa la socono hoteelada la weeraray waa hotel Central iyo hotel Nasablato. Hotel Nasablato waxaa degan sida lama ogsan yahay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo mas-uuliyiin kasoo dowladda ka tirsan. سنتر يسوع الشيء اللي ما تبرنامج أو حاجة دعية أو سيدين كتير في الدولة حاجة خير كلية يدور فيه وكان لاحظ إن سيدين كلا جوب تبني في الدولة وظهر على مجال ينقطع
kaasin waxa uu ahaa Ibrahim Sheekey oo kamid ah wariyasha ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya ku sugan goobta qaraxa uu ku dhacay oo qadka taleefanka ugu hadlay radio wardheera qiyaartay inuu jecelnahay wixii faahfaahin dheeraad ah oo ku soo kordhana waxaad kula socodontaan wararkeena dambe adigoona naga dheha kara barta internetka inuu ku leenahay www.wardheernews.com wafdi heer caalami ah uu hoggaaminayo madaxweynaha dalka Djibouti ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya ayadoona magaalada si diiran loogu soo dhameeyay wafdigaasi wafdiga ayaa lagu wadaa inuu ka qayb galo munaasabada maalinta birri lagu wadaa inay ka dhacdo magaalada Muqdisho taasoo ku aadan xilligii la qoray qorista afka Soomaaliga ah waxana la filayaa in magaalada ay ka dhacaan munaasabada lagu weynaynayo maalintaasi wufud heer caalami ayaa la filayaa sidoo kale inay soo gaaraan magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ayadoona madaxweynaha dalka Djibouti oo si diiran ama si rasmi ah kaga qayb gali doona munaasabadaas oo lagu wada maalinta birri inay ka dhacdo magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya kulan looga hadlay maareynta deeqaha soo gala dawladda federaalka ee Soomaaliya oo sidoo kalena ay goobjo ka hayeen wasaaradaha qorsheynta iyo sidoo kale maaliyadda Soomaaliya ayaa lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya maamul goboleedka Puntland ayaa qayb ka ahaa dadkii ka qayb galay kulanka looga arrisanay arrimahaasi waxaana ku matalayay Maxamed Xasan Barre oo ka mid ah hay'adda maaraynta maamulka Puntland ay sigoona goobta ka hadlay waxa uu sheegay inuu si aad ah u soo dhaweynayo arrintan wada tashiga lagaga galay maamul goboleedyada waxa uu na sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay garwadeen u tahay iyadu siyaasadda Soomaaliya waxa uu sidoo kale tilmaamay in aysan jirin maanta maalin ay isaga dhowdahay Soomaaliya
waxaan anagu ballan qaadaynaa magaca ku ballan qaadaynaa inaanu ma isku raacay maanta ma jirto Soomaaliya mar isaga dhowdahay politically economically dhaqaalahan waxaad moodaa in maanta xoogaa ina soo kartay khilaaf iyo ka daba hadalayno reerkii ka daba hadalayno ama daa intaas soo gabagabowday baa war hawska Soomaaliyaana xamar buu yahay markii hore wixii ka dhaw waxaanu ku qirnaa waa federal state waa gabad laakiin baa house awooda iyo ciwaanka Soomaaliya waa dawladda Soomaaliya marka idinka labadiina iyo saddexina
sidoo kale wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Caynta ayaa goobta ka hadlay waxa uu na sheegay in loo baahan yahay in la wada mideeyo qorshayaasha u yaala maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya taasoona qayb ka ah sida uu tilmaamay Caynta ee wasiirka qorsheynta qaranka waajibaadka horyaala
hadlayna dabcan waa inuu qorshe qaran noqdaa oo dalka reflect garaya mas'uuliyadii ugu waaweyn oo mas'uuliyadaha ugu waaweyn oo yaalana waxa kamid ah inaan dalka meelaha kala duwan oo Puntland ay ugu horeeyso wada tashi u tagno Puntland qorshaha u degsan oo 5 sano ah oo maareeyay already banala tusay inaan isku dayno marka ki Puntland u degsanaa iyo kan gobolada kale qaarkood haday wax ka bilbilaabeen Jubaland oo kale iyo midki qaranna is waafajino meelaha iska soo galaana soo xujino runtii degmo walba oo dalka kamid inay qorshaha ku yeelato horumarinta dalkuna halkaas ku iman doona
ugu dambeyn goobta waxaa ka hadlay wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya kaasoona ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay kulan noocan ah inay isugu yimaadaan waxauna Maxamed Aadan Ibrahim Fargeeta tilmaamay in wasaarad ahaan ay sii xooji doonaan arrimaha wada tashiga iyo sidoo kale ka gungaarista kulamada caynkani ah ee la isugu imaanayo
runtii aad iyo aad maaragtay ugu faraxsanahay inaan maanta isla qadayno anoo ku hadlayay magaca dawladda iyo kan wasaaradduba iyo kan ACU-duba waxaan aad iyo aad kaga mahadcelinay maaragtay niis furnaanta iyo qalb wanaag iyo wada shaqaynta aad ka dhawaajiseen oo mar qaad ma doontan ah maanta in xaafta liido aan ku kulansanahay marka waxa loo baahay kali waa intuu walaalkay wasiirku uu sheegay oo ah in horo loo sii wado dadaalka hadda uu bilowday oo laga fiiriyo wax kasta maslaxada laga fiiriyo aanan la fiirin kaliya waxyaalaha differenceiga anaga aan qabno kalgadisnaanshaha ama raayida aan ku kalgadisanahay aan la fiirno waxyaalaha badan oo aan isla rabno inaan isla fiirno
وزير كوقافتا يدين تاي حكومة دا صوماليا يا كبوريا علماء الدين كصوماليا إن اي كاقب قاتان وعي جلين تا بلشادا سي لوغا قدبو هدف كديني غاي انتا بادن لسكو لباتاي نايو وحاونا شاقي وزيركو إن ارين تاسي اي كساران تاهي واجبا دا سيدا او تلمامي بغدادي اوها وزير كوقافتا يدين تاي حكومة دا صوماليا ايا هدل كان وحاوكا شاقي goob maalinta shalay uu kula hadlayay culimada diinka Soomaaliyeed asigoona ka dalbaday in wacyigelin ay ka sameeyaan arrinta ku aadan adeegsiga sida qaldan loogu adeegsanayo diinta Islaamka bulshada Soomaaliyeed asigoona dhanka kala tilmaamay in culimada waajib uu ka saaran yahay sida arrintan ay u meelmari lahaayeen
diintu ay hagaagto ummadu inta kale way hagaagaysaa wasaaradan waxa filiga ay ka shaqeyso waa filiga dadka ugu qiimaha badan dadka ah madda diinta waxaan marka dhamaan ugu faaqiya culimada diinta meel la laalay meesha ay joogan tuujimooda nooc laala nooc u ahaado fikirkooda si kasto u ahaado in aan si wada jir ah ugu wada istaagno noolaynta diinta Ilaahay iyo kitaabka Ilaahay iyo sunnada rasuulka yasaan ugu dhaqan gelin lahayn bulshadeenaan Soomaaliyeed ee boqolkiiba boqol muslimka ee taariikhdana ku leh islaamka ee islaamnimadu ay soo gaartay intaysan Madiina Munawwara aysan gaarin koox 5 sano marka taas ayada ah duurkeedu duur sahlan ma aha inaan fudaysanana ma aha waxaan rajaynayaa in aan u wada istaagi doono
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaray gobolka Galgaduudna waxa ay sheegayaan in ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya uu isku soo dhiibay mid ka mid ah horjoogayaasha ugu sarreysa ee ururka Al-Shabaab ee gobolkaasi ka dagaalamayay sida uu ku waramay sarkaalka ciidankaasi hoggaaminaya ee Cabdi Cabdulle waxa uu tilmaamay in sarkaalkan uu isku soo dhiibay ciidamada fadhigooda u yahay gobolka Galgaduud asigoona dhanka kala tilmaamay inay sii xoojin doonaan amaanka deegaanada gobolka Galgaduud uu ka kooban yahay wararka waxay intaas ku darayaan in sidoo kale ay jiraan tiro ka tirsan maleeshiyadka ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama gobolka Galgaduud in haatan wada hadalay u soconayaan iyagu iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka hoggaaminaysa kuwaas oo doorbiday inay isku soo dhiibaan dhanka dawladda federaalka ee Soomaaliya arrintan ayaa waxay ka dabeysay ka gadal muddooyinkii la soo dhaafay oo la sheegay in ay soo dhiibayeen rag ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo dhibaatooyin kala kulmayay dhanka hoggaamiyashooda maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyana waxay xukunna xabsiga kala duwan ku riday qaar ka tirsan ururka Al-Shabaab oo kal hore ay maxkamadda ciidamada amaanka gacanta ku soo dhigeen kuwaas oo la horkeenay maxkamadda Xasan Cabdiraxmaan aadan oo ah kaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaana ka warbixiyay xukunnada raggaasi lagu riday oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab kuwaas oo isugu jira xabsiga iyadoona sidoo kale maxkamadda ay xabsiga ka sii daysay mid ka mid ah eedaysanayaashii loo haystay inuu qayb ka yahay ururka Al-Shabaab
ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane Xasan Cabdi Xuseen Fiidow 18 jir ah ina qaali maxamuud ku dhashay degan suuqa xoolaha maxkamadda waxa u cadaatay in eedaysane Xasan Cabdi Xuseen Fiidow uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay waxayna ku xukuntay xabsi daa'im maxkamaddu waxa u cadaatay in eedaysanayaasha kala ah 1 Nuur Shire Siyaad 2 Ibraahim Maxamed Xayir ay wada yihiin dambiileyaal galay dambigii lagu soo oogay waxayna ku xukuntay 5 sano oo xabsi ciidan ah sidoo kale maxkamaddu waxay xabsiga ka sii daysay amraysaana in Xasan Maxamed Kaahiye xabsiga si degdeg ah looga sii daayo maxkamaddu waxa u cadaad in eedaysane Mustaf Maxamed Xuseen uu yahay dambiile galay dambigii lagu soo oogay waxayna ku xukuntay 5 sano oo xabsi ciidan ah cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan
golaha wasiirada Soomaaliyana waxay maalintii shalay ay u fariisteen kulankoodii todobaadlaha iyagoona looga hadlayay arrimo dhowr ah ay ka mid tahay xoojinta amaanka ee waxyaabo kale oo dhowr ah waxaana kulanka shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya ahna ku simaha ra'iisul wasaaraha Maxamed Umar Carte waxaana kulanka markii uu soo ilaaday kadib warbaahinta la hadlay afayeenka xukuumadda Soomaaliya Ridwaan Xaaji Cabdiweli kaasuna ka warbixiyay waxyaabaha sida gaarka looga hadlayay kulanka todobaadlaha ee golaha xukuumadda Soomaaliya
waxyaabaha ugu waaweyn ee laga hadlayna waxaa ka mid ah xaaladaha amniga ee dalka ee dagaaladii ka dhacay gurigaas shaqooyinka hor yaala wasaaradaha guud ahaan xukuumadda Soomaaliya oo wasaarad kasta ay soo bandhigaysay iyo halka ay marayso xilwareejinta xilalkula kala wareegayeen wasiirada cusub iyo waxaana jira howlgallo iyo baaritaano iyo qorshayaal cusub oo wasaaradda amnigu ay ka shaqayn doonto sidii kor loogu qaadi lahaa gaar ahaan maalmihii ugu dambeeyey howlgallo ay ka fulisay magaalada ayaa jira oo ilaa 16 qof lagu soo qabtay iyo hal qori waxa ay noqon doonaan baaritaanadaas iyo howlgalladaas kuwo ku foorara ama ku wajahan dadka nabadda diidan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee maanta shirka guddoominayay ama kusimaha ra-iisul wasaaraha waxa uu runtii aad iyo aad uga hadlay higsiga 2016-ka iyo ahmiyadda weyn ee xukuumaddiisu ay saari doonto in qorshayaal cadcad oo qeexan ay wasaaraduhu la yimaadaan oo la taaban karo oo 1, 2, iyo 3 ah kuwaas waxay noqon doonaan kuwo runtii lagu xaqiijinayo horta ugu horeynba wasaarad kasta waxa ay qabanaysa inay taqaano iyo shaqada ay qabanaysa inay tahay wax la doonayo inay u gudbiso bulshada soomaaliyeed oo adeegyadii la rabay inay qabato ay gudbiso
xisbiga mucaaradka ee wadanina waxa uu ka digay in waqti kororsi ay sameyso xukuumadda uu hoggaamiyo Siilaanyo ee maamulka Soomaaliland waxa uuna tilmaamay in haatan muddo kooban ay ka harsan tahay arrintaasi taasoona haatan muujinaysa sidoo ka dhawaajiyay dib u dhac ku imaan kara xilligii loogu talagalay doorashooyinka maamulka Soomaaliland inay dhacaan oo haatan ay ka harsan tahay muddo 4 bil ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahne gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Soomaaliland ayaa ka dhawaajiyay arrintan mar uu shalay kula hadlayay golaha xisbigaas oo ka kooban yahay gudaha magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland
ay noqonayso labada gole golaha xukuumadda iyo golaha wakiilada 2-2 Juun 2015 waxay naga hayaan qowl iyo 8-20 maalmo waxaynu ilaahay ugu mahadnaqaynaa inaanay dalkeenna ka jirin maanta sababaha dastuurku tilmaamay ee ku cad qodobka 2-4 iyo 3-8 waxay sheegayaan haddii ay dalka ka jiraan dagaalla dhacay ilaahay naga hayo miyay jiraan xasilooni doono gudaha miyay jirtaa ilaahay naga hayo ku dabiici ah miyay jirtaa dulgari miyay jiraa ilaahay naga hayo qodobada faafa miyay jiraan ilaahay naga hayo abaar miyay jiraan marka ma jiraan sabab aan ahayn dirbuda shalaaca xukuumadda ka timid in doorashada dirbuda shalaaca xukuumadda waa xadgudub dastuuriya sida uu qorayo qodobka 9-6 qodobkiisa koowaad
ugu dambeynna waxaa sii kordhaya walaaca Soomaalida ku dhaqan dalka Mareykanka ay ka muujinayaan xirnaashaha xawaaladaha Soomaalida ee dalkaasi Mareykanka kuwaas oo lacagay u soo mari jireen markii hore ehladooda ku dhaqan dalka Soomaaliya arrintan ayaa waxay ka dambeysay ka gadaal markii bangi ku yaala California uu ku dhawaaqay kaasoona bangigii ugu dambeeyay ee qaba jiray lacagaha xawaaladaha Soomaalida iyadoona arrintaasi walaac ay ku xoojisay dad aad u fara badan oo ku dhaqan gudaha dalka Soomaaliya kuwaas oo laga biili jiray dalka dibadiisa warkii oo aad kala socoteen raadiyo Wardheer qiyaartaynu jecelnahay waa naga intaa waxaa warkii idin akhrinaya anigoo Maxamed Nuur Amiin tani intaan mar kale dib u kulmaynaan waxaan idinkaga tegayaa sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.